Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння чацвер, 9 траўня. Зараз пра падзеі даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце, гісторыі.
9 траўня ў Беларусі і іншых краінах былога СССР адзначаецца дзень перамогі. 9 траўня 1945 году на жаданне Сталіна акт капітуляцыі Нямеччыны ў другой сусветнай вайне быў паўторна падпісаны ў Берліне з удзелам прадстаўнікоў Савецкага Саюзу. З гэтай прычыны дзень перамогі ў краінах савецкага блоку адзначаўся менавіта 9 траўня, а не днём раней, як у астатнім свеце.
На плошчы перамогі ў Менску адбудзецца святочнае шэсце ветэранаў і ўскладанне вянкоў і кветак да манумента перамогі. Пачатак аб 11 гадзіне.
У Менску на вуліцы Карла Маркса адкрыецца фестываль вулічных тэатраў.
У праскай кнігарні Вацлава Гаўла адбудзецца сустрэча з кіраўніком грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым. Пачатак аб 19 гадзіне.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1950 годзе дзень Еўропы, устаноўлены на памяць дэкларацыі Шумана, якую 9 траўня гэтага году агучыў французскі міністр замежных справаў Роберт Шуман. Ён заклікаў да шчыльнай еўрапейскай інтэграцыі.
У 1953 годзе ў Менску выйшаў першы нумар літаратурнага часопісу «Маладосць».
У 1955 Федэратыўную Рэспубліку Нямеччына прынялі ў НАТА.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1866-м Леў Бакст, ураженец Гародні, парыскі жывапісец і графік, тэатральны мастак.
У 1883-м Хасе Артэга і Гасет, іспанскі філозаф.
У 1892-м Міхал Мялешка, беларускі гісторык, этнограф, пісьменнік, публіцыст.
У 1924-м Булат Акуджава, расійскі бард, паэт, пісьменнік.
А ў 1929 годзе Людвіг Асецкі, беларускі графік.
У 1955 Владзімір Емельянчык, беларускі гісторык, выкладчык, паэт.
Цытата дня.
Нацыя жыве не традыцыяй і не мінулым. Памылкова меркаваць, што дзяржава мае сямейныя родавыя карані. Усё інакш. Нацыі фармуюцца і жывуць толькі пастолькі, паколькі ўвасабляюць у сабе нейкае імкненне ажыццявіць агульную праграму будучыні.
Хасе Артэга і Гасэ.
Паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.